Вие слушате Радио К2. Продължаваме програмата на радиото с темата парламентарни избори в Беларуси, Грузия и ролята на Европейския съюз. По темата разговарям с господин Кристиан Вигенин, евродепутат от групата на социалистите и демократите и секретар на Националния съвет на БСП по външна политика и международна дейност. Добър ден, господин Вигенин.
Добър ден.
Европейският парламент прие резолюция относно проведените преди месец парламентарни избори в Беларус и в Грузия. Каква е вашата оценка за изборите там?
Всъщност изборите протекоха по много различен начин в всяка от споменатите страни.
Да.
Беларус не ни изненада с нищо ново. Отново опозицията нямаше възможността равнопоставено да участва в изборите. Част от лидерите на опозицията бяха и все още продължават да са в затвора. Избирателната система на практика не позволява равностойно участие на опозиционните сили. В края на краищата в новият парламент на Беларус няма нито един представител на опозицията. Всички избрани депутати са свързани или са представители на управляващите. Разбирате, че няма как един такъв парламент да бъде прият от Европейския парламент за равноправен и равностоен партньор. Парламентът отново потвърди позицията си, че с избран по такъв начин парламент не може да работи, не го признава и на практика няма да има официални контакти между Европейския парламент и новия парламент в Беларус. Казвам това с известна доза съжаление, защото положихме доста усилия, за да се опитаме да предизвикаме известни промени, да бъдат въведени предложенията на Организацията за сигурност и сътрудничество в изборното законодателство на Беларус, но извън някои чисто козметични промени, нищо на практика съществено не беше направено и тези избори и от самите международни наблюдатели не бяха признати за честни и демократични. В този смисъл Беларус остава като че ли така сива зона на фона на демократичните промени, които продължават да се развиват в останалите страни от източното партньорство. Що се отнася до Грузия, притесненията, които имахме във време на предизборната кампания, бяха наистина високи, тъй като напрежението беше много голямо и имаше и провокации, и действия от страна на правителството, които говореха за така прекалена злоупотреба с административна власт. От друга страна опозицията пък разполагаше с значителни финансови средства, които също бяха използвани на максимум. Плюсът в края на краищата е, че след тази кампания, в която Европейския съюз се ангажира много силно и бих казал успешно, за да, да успокои страстите, да осъществява един мониторинг, който гарантира равноправно присъствие на опозицията и управляващите в медиите в този период и до някъде така успокои тази надпревара в използване на финансови средства или съответно на административен ресурс. Изборният ден премина спокойно. Резултатите доведоха до победа на опозицията и за пръв път в историята на Грузия смяната във властта се осъществи по демократичен начин след избори. Това смятам, че е голямо достижение за Грузия като една от страните, които показваха наистина добри резултати в развитието на демокрацията, в икономическите реформи, в сближаването с Европейския съюз и изборите с всичките недостатъци и трудности в края на краищата показаха, че Грузия върви по правилния път. Сега остава естествено да видим какъв ще бъде резултата или по-скоро какви ще бъдат мерките, които новите управляващи ще предприемат. Надявам се демокрацията да бъде съхранена и да не се тръгне към разчистване на сметки с досегашните управляващи. Нещо, което предизвиква известна загриженост в Европейския парламент и сред нашите партньори, но подчертавам, към този момент може да кажем, че смяната във властта беше мирна, демократична и Грузия направи много важна стъпка по пътя на демократичното си развитие.
Да. Ще ви върна отново на Беларус. Какви усилия трябва да бъдат положени от страна на Европейския съюз при изграждането на един по-демократичен Беларус?
Много е трудно да се даде рецепта, защото аз самия съм от хората, които положиха много усилия и се опитваха така да заложат повече на диалога с руската страна по тези проблеми. Mm-hmm. За съжаление, нищо от намеренията не се получи. И на мен ми се струва, че в случая с Беларус трябва да бъдем готови на една по-дългосрочна стратегия, без бързи и конкретни очаквания. А това, което можем и вече правим, е развитие на контактите директно с беларуското общество, подкрепа за независимите медии, подкрепа за гражданските структури и, разбира се, продължаване на контактите с опозицията, която пък, за съжаление, е доста разединена. Няма до този момент общи цели, общ проект, който да се предложи на българското общество. Причините са много и комплексни, не бих обвинявал само опозицията за това, но факт е, че тя е поне към този момент доста слаба. Иначе е много важно Беларус да продължи да бъде част от източното партньорство, поне що се отнася до многостранното сътрудничество в рамките на тази инициатива, защото наистина много неща могат да бъдат постигнати в рамките на това сътрудничество, и се надявам, че чрез помощта на останалите пет страни от източното партньорство можем да изградим едни по-солидни контакти по линия, пак казвам, на това многостранно сътрудничество, и така да се насочи самата Беларус поне към някои мерки, стъпки, които да гарантират прогрес в отношенията с Европейския съюз. Ако нищо не се промени в Беларус, и отношенията на Европейския съюз с Беларус ще останат твърде ограничени. Това преди всичко не е добре за гражданите на Беларус. Искам още нещо да подчертая. Да. Много бихме желали в рамките на нашата политика за контакти директно с беларуското общество, с беларуските граждани, да се опитаме да, въпреки тази ситуация, да въведем някои мерки за облекчаване на визовия режим за Беларус, т.е. беларуските граждани да могат по-лесно да пътуват в Европейския съюз. Също така да се опитаме, ако това е възможно, разбира се, по правилата на Европейския съюз, обсъждаме тази идея в момента, да бъдат намалени таксите за издаване на визи. Въобще ред такива мерки, които да улеснят прекия достъп на гражданите на Беларус с гражданите на Европейския съюз, като по този начин се надяваме.
Ало, чуваме ли се? Ще ви пренаберем отново.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
Уважаеми слушатели, имаме отново връзка с господин Вигенин. Чуваме ли се?
Връзката е доста лоша като чили, но общо взето ви чувам. Надявам се вие да ме чувате добре.
Ами, нека продължим с последни финални изречения интервюто. Чуваме ви добре. Споменахте, че Грузия върви по прав път. Тя ще стане ли асоцииран член скоро?
Всъщност, преговорите за споразумение за асоцииране, и част от което е така нареченото всеобхватно споразумение за свободна търговия, напредват бързо. И ако сегашното правителство продължи с темповете, то може съвсем скоро да бъде подписано и живот и здраве да влезе скоро в сила. Заедно с това се към финализиране върви споразумение за облекчаване на визовия режим. Т.е. виждате, че заложеното от Грузия се развива, Европейския съюз изпълнява своите ангажименти. Всичко от тук нататък зависи как новото правителство ще продължи работата по тези две много важни за Грузия споразумения.
Да. Говорейки за страните от източното партньорство, не мога да не ви попитам за Украйна. Там парламентарните избори станаха обект на остри критики заради недемократичния характер на предизборната кампания и появилите се твърдения за множество измами по време на изборния процес. Какъв е вашия коментар за тях?
Аз самият бях наблюдател на тези избори. Следих много внимателно какво се случва в самата предизборна кампания, а и в самия ден на изборите. Разбира се, тези избори не бяха перфектните избори, каквито не могат и да бъдат избори в една нова демокрация. Но искам да кажа, че критиките понякога са твърде пресилени и преувеличени, защото ми се струва, че Европейския съюз понякога мери с двоен аршин. Искам да ви кажа, че голяма част от проблемите, по които, от които се оплакваше опозицията в Украйна, бяха далеч по малки от тези, които ние в България срещнахме по време на президентските и местните избори през миналата година. Затова ми се ще да кажа, че трябва да бъдем обективни и да признаем, че независимо от проблемите в самата кампания, гражданите на Украйна имаха възможността да се произнесат ясно в тези избори. Управляващата партия постигна едно предимство от само 5% в пропорционалния избор. Появи се нова партия, която спечели значителна подкрепа, именно партията Удар на боксера Кличко, което показва, че самата политическа среда е отворена и достатъчно конкурентна. Иначе, струва ми се, че от тук нататък за Европейския съюз ще бъде важно да се ангажира отново с Украйна. Споразумението за асоцииране, работата по което беше приключена още миналата година, трябва да бъде подписано и Украйна да се ангажира в европейския процес. Това е начина да гарантираме, че следващите избори ще бъдат по-честни и по-демократични от сегашните. Изолацията няма да помогне за това. Може само да тласне Украйна в една посока, в която ние не бихме искали да я видим. А именно една посока на засилващ се авторитаризъм, контрол над медиите, контрол над опозицията. Управляващото мнозинство в Украйна не иска това да се случи, но за да бъде гарантирано, че Украйна ще продължи сближаването с Европейския съюз, самия Европейския съюз трябва сега да направи своите стъпки към Украйна.
Да, и за финал на нашия разговор, вие днес проведохте пресконференция след двудневното си посещение в Македония. Има ли някакви симптоми, някакви надежди страната скоро да се присъедини към европейското семейство? И може ли България по някакъв начин да допринесе със своя опит?
Можем да разделим въпросите.
Да.
Първият въпрос по отношение на това, може ли Македония да бъде част от Европейския съюз? Може, да. Има всички основания да се надява на това. Естествено, процесът е дълъг. Големия въпрос в момента е, ще може ли Македония да започне преговори за членство, защото в продължение на няколко години вече Гърция блокира началото на преговорите заради проблема с името, а в последните седмица-две се намеси и България, която чрез президента и чрез външния министър заяви, че България би могла да блокира също началото на преговорите заради нерешените проблеми между двете страни. В този смисъл България може да бъде много полезна със своя пример и с знанието, което има в процеса на подготовка за членство, но преди всичко трябва да прояви сдържаност и разбиране и макар, че поставя остро проблемите в отношенията с Македония, които никой не оспорва, не трябва да се стига до блокиране от страна на България на тези преговори. Аз смятам, че най-добрият начин ние да разрешим проблемите, които стоят пред нас, а те нямат еднократен характер, те са резултат от една дългосрочна политика и могат да бъдат решени само с едно системно действие, с системна политика, а това пък може да стане в процеса на преговори, когато по отделните глави ние поставим ясно нашите проблеми. Какво имам предвид, ако говорим за правата на македонските граждани, които се обявяват за българи? Това естествено може да стане, когато преговаряме по първите две глави, които би трябвало да бъдат открити в процеса на преговори, а това са съдебна система и основни права и правосъдие, свобода и сигурност. Ако говорим за проблема с информацията, която се съдържа в някои от учебниците, които са информация, която е доста негативна и невярна по отношение на България и нейната историческа роля, тогава имаме глава образование и култура, където тези проблеми могат да бъдат поставени, България да изисква те да бъдат решавани. И така нататък, Не искам да се спирам на целия комплекс от мерки. Ще бъде много негативен, ще създаде негативен образ на България и в Македония, и сред европейските институции. Което е най-важно, няма да допринесе за решаването на тези проблеми. Затова се надявам, че правителство, преди да вземе своето окончателно решение, как ще гласува през декември, когато е заседанието на Европейския съвет, ще проведе едно достатъчно широко и внимателно обсъждане И ние предложихме преди няколко седмици, сега отново поставяме идеята да се направи едно широко обсъждане с участието на народните представители от комисиите по външна политика и по европейски въпроси, заедно с всички български евродепутати, заедно с министъра на външните работи, може би други министри, които имат отношение към проблемите, за да може да имаме една достатъчно добре обмислена национална позиция, подкрепена от всички политически сили, и заедно с това да се опитаме и да достатъчно ясно да формулираме проблема, за да могат и нашите македонски партньори да предприемат необходимите мерки, тъй като те смятат, че част от проблемите, които поставяме, не са достатъчно ясно дефинирани. Но искам специално да направя една оговорка, че не бива да приравняваме македонското правителство на македонската държава или на македонския народ. Ние сме, може би, най-близките народи тук на Балканите, българския и македонския, и не бива да позволяваме популистски правителства, било в Македония, било в България, да поставят разграничителни линии, да издигат стени между нашите народи. Мисля, че трябва да бъдем достатъчно ясни и призовавам и медиите и в България, и в Македония да не се поддават на изкушението да водят негативни кампании, било срещу Македония, било срещу България, защото такъв тип враждебност, която биха наследили медиите, ще трябва да бъде преодолявана в продължение на много години занапред. Нямаме нужда от това. Имаме нужда от повече диалог, повече разбиране и повече европейско отношение от страна на България, но така също и от страна на Македония.
Да, добре. Изключително много ви благодаря за това интервю, както и за търпението поради прекъсване на връзката по форс-мажорни обстоятелства. Пожелавам ви всичко добро и успешна седмица.
Благодаря, успехи на вас.
Благодаря. По темата парламентарни избори в Беларус и Грузия и ролята на Европейския съюз разговарях с господин Кристиан Вигенин, евродепутат от групата на социалистите и демократите.